В ефірі «Суботня свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю вас. Сьогодні у нас в гостях народний депутат від фракції партії регіонів Вадим Колесніченко. Вітаю вас.
Доброго дня.
Вадим Колесніченко працює у парламентському комітеті з питань правосуддя і очолює підкомітет з питань звільнення суддів. І одразу з цього приводу хотів би вам задати перше запитання. Після того, як Вищий адміністративний суд ухвалив рішення про те, щоб визнати недійсними вибори в двох округах у Вінницькій і Закарпатській області, і депутатів Павла Балогу і Олександра Домбровського фактично позбавити депутатських повноважень. Це дуже рішення викликало неоднозначну реакцію, і серед депутатів виникла ідея позбавити суддів Вищого адміністративного суду, звільнити їх за порушення присяги. Як вам така ініціатива?
Я вже третє скликання займаюся питаннями звільнення суддів, то можу сказати, що до судової реформи нам вдалося за порушення присяги звільнити десь близько 7 суддів, і 3, здається, з них потім відновилися через рішення суддів. Після судової реформи було звільнено близько 400 суддів, які порушили присягу. Але під час судової реформи ми ж внесли зміни і до регламенту роботи Комітету з питань правосуддя. І сьогодні питання звільнення чи призначення суддів, комітет і парламент від нього дистанційовані в відповідності з вимогами Європарламенту і спеціальних комісій. Тому ми виконуємо тут ритуальну послугу, просто вносимо документ чи виносимо. А що стосується...
Ну це таки, руку ви на цьому набили, можна сказати. Як вам така ініціатива опозиціонерів?
Ви знаєте, ну, складне рішення, яке прийняв Вищий адміністративний суд, його треба ще аналізувати. Тут перетин конституційного права, виборчого права, загального права. Ну, для мене це дуже було таким неочікуваним рішенням, тому треба проаналізувати, безумовно, матеріали справи. Це одне. А друге, ми можемо вносити які завгодно подання, але парламент не має такої сьогодні, такого права, і немає такої процедури, щоб ми могли звільнити суддю за своїм бажанням, за своїми політичними уподобаннями. Це питання Вищої ради юстиції та Вищої дисциплінарно-кваліфікаційної комісії. Але на сьогодні я не бачу підстав.
Які, ну, але все-таки рішення, багато хто каже, що рішення суперечить Конституції.
Ну,
розумієте. Що отак от позбавити депутатів, які вже працюють. Ви взагалі, як вважаєте, рішення політичне чи юридичне?
Я ж кажу, що треба проаналізувати саме рішення. Воно дуже складне і було, для мене, наприклад, було воно неочікуване. Треба дивитися щодо прецедента в цьому питанні, але оце і є політичні переслідування. Комусь не сподобалось рішення суду, давайте ми суддю звільнимо. Суддів є спеціальні органи, які в переважній більшості складаються з суддівського апарату.
Так, власне, депутати і звернулись до цих органів. Сказали, зверніть увагу, що відбувається.
Будь ласка, я можу вам сказати, я регулярно по 2 чи 3 скарги щодня відправляю цим органам, тому що люди звертаються, вважаючи, що судді порушили їх права. Щодо суддівської влади в нас, безумовно, є дуже велика кількість проблем, але я можу сказати по собі, тому що останнім часом кількість скарг вже зменшилася, тому що суддівська влада почала трохи виправлятися. На жаль, не скрізь, на жаль, не так, як цього б хотілося, але ми бачимо, що зрушення почалися. Хоча б з того, як я сказав, що тільки за 2 роки 400 суддів було звільнено, чи за 5 років всього 10 суддів звільнили за порушення присяги.
А як вам ситуація з суддєю Верховного суду Олександром Волковим, якого Європейський суд з прав людини визнав, що його незаконно звільнили з обійманої посади судді Верховного суду? До цього причетний парламент, до цього причетний комітет, в якому ви працюєте. Як ви вважаєте, які висновки треба зробити? Може, треба щодо голови комітету зробити висновки?
Чи там ще якісь? Є питання апелювання до великого журі. Можна ще оскаржити це рішення, і держава, мені здається, це право використає. Це одне, а друге, рішення ж приймається колегіально Верховною Радою України.
Але хтось же ініціював, хтось же...
А це не має значення, тому що якщо ми зараз почнемо рахувати за ініціювання, я ініціював дуже багато, велику кількість суддів щодо звільнення. Їх звільняли, а після цього рішеннями судів частково їх відновлювали на роботі. То що, тепер маю нести відповідальність? Я оцінюю ті документи, які є, я пропоную Верховній Раді. Вона погоджується з тими аргументами, вона приймає рішення. Це нормальна практика.
Парламентській більшості і опозиції не вдалося домовитись про розблокування парламенту. Як на вашу думку, чим закінчиться блокування і як ваше ставлення до вимоги, аби депутати голосували особисто? До речі, вас підловили кілька разів, що ви там якось голосуєте за когось.
Ні одного разу мене ніхто не підловив. Це перше. Друге, а ніхто й намагався до чогось домовлятися. Третє, це не є парламентська криза, це криза меншості. Чому? Тому що на сьогодні представники меншості, які блокують роботу державної установи, порушують кримінальне законодавство. Це є захоплення державної установи, недопущення державного службовця до робочого місця і виконання покладених на нього обов'язків. Тому тут є кримінальний злочин, склад злочину по двох статтях. Це раз. Друге. В відповідності з законом України про регламент, блокування трибуни і заважати працювати депутатам заборонено. Тому люди, які цинічно порушують діюче законодавство, як кримінальне, так і власний регламент, дуже важко слухати про якісь високі матерії, про начебто намагання когось до чогось понудити. Це третє і четверте. Щоб голосувати чи не голосувати, для цього треба, щоб парламент працював. А ми не можемо розглядати ті пропозиції, а там 7 проєктів, 5 законів і 2 постанови, не розпочавши роботу. Тому що спочатку проєкт закону реєструється, потім відповідно з регламентом дається 30 днів для працювання в комітетах, потім обговорення в парламенті і прийняття рішення. А сьогодні, коли примушують Голову Верховної Ради підписати якісь розпорядження...
Тут, власне, тут не потрібно голосування. Опозиція каже, що для цього достатньо рішення одного спікера.
Доповідаю, немає повноважень в спікера парламенту писати якісь розпорядження щодо чого. Тут інша справа криється. Тут приховується намагання пана Яценюка...
Взагалі-то удар більше блокує, якщо ви помітили.
Це молоді хлопці, спортивна партія, які втрапили в халепу, перейшли в парламент, не розуміючи, що вони мають робити.
А як виходити з ситуації з блокуванням парламенту?
Ніяк. Як залізли, так і злізуть. Ми не збираємося давати можливість представникам меншості, які порушують кримінальне законодавство і регламент, щоб вони зберегли своє обличчя. Як туди залізали, так хай і злізають. Тому що, порушуючи закон і регламент, вимагати від нас чогось неможливо.
Іти на поступки в питанні персонального голосування у вас немає наміру.
Ви не підмінюєте, як і вони, поняття. Я ще раз кажу. Ми голосуємо персонально.
От, до речі, бачите, я казав, що це... Я особисто вас не підловлював, але бачите,
подивіться.
Які заголовки. Шуфрич і Колесніченко голосують за двох, перекриваючись газетами.
А далі почитайте.
А на фотографії вас немає. А далі написано, так. Що... І тут далі Нестор Шуфрич, Вадим Колесніченко накрили сусідні з ними осередки для голосування газетами.
Ну, і це що? Підкреслюю, що я десь голосував за іншого колегу?
Ось далі йде, бачите, Шуфрич і Колесніченко голосують за своїх сусідів, прикриваючись газетами.
Знаєте, в інтернеті, бачите, про мене дуже багато написано. Я з цього приводу навіть проголосив намагання виділити 10 тисяч гривень тому, хто підтвердить ту дурню, яку розповсюджують в інтернеті. На паркані написано «Умер-умер». На що? Мир?
Умир-умир писали не лише на парканах, а дуже так офіційно.
Те, що зливається в інтернет, на жаль, не завжди є правдою. Так, я все ж таки хочу повернутися. Так. Бачите, і ви в своєму питанні підмінюєте поняття. Наприклад, можна перевірити по особистих підписах, що весь цей тиждень фракція Партії регіонів та більшості, приблизно десь 240 осіб, присутні, але нам не дають голосувати. Чому виникає питання? Тому що не в цьому питання. Питання сховати Яценюка від кримінальної відповідальності за нецільове використання бюджетних коштів у 2008 році. Тут собака зарита, а не в тому, що хтось намагається когось до щось примушувати. Працюємо, голосуємо. І ми, до речі, це продемонстрували.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
видання Forbes написало про те, що партії регіонів була розділена фракція партії регіонів на групи на чолі з керівниками, і через це виникли серйозні непорозуміння у фракції. Ви б не могли прокоментувати цю інформацію?
Безумовно.
Хто у вас та керівник вашої групи і як у вас та з ним?
Ну, я вам доповідаю. Якщо, ну, бажаючи подивитися регламент роботи Верховної Ради, він прочитає, що фракція, які більше ніж 30 осіб, в неї вводиться офіційно заступники. В нас більше ніж 20, більше 6 чи 7 груп, здається, зараз не пригадаю. У нас 7 заступників голови фракції. Чому? Тому що уявіть собі, а яким чином зібрати 200 осіб, щоб опрацьовувати законопроекти, які є? Ця робота була в нас і в минулому скликанні. І я був заступником голови фракції, відповідаю за законодавчу роботу, і ми збиралися, представники груп, на засідання Ради фракції в понеділок. Ми погоджували парламентську порядок денний, що ми голосуємо, що ми не голосуємо. І після нашого рішення Чечетов тоді піднімав руку, щоб нагадати, що від імені груп кожен представник вже висказав свою точку зору. І сьогодні точно така ж сама справа. Я знаходжуся в групі Тігіпко. Він є заступником голови фракції, він представник нашої групи депутатів, близько 40 осіб. Ми маємо свій аналітичний центр, експертний центр. Нам краще зібратися 30 осіб чи 200 осіб, щоб обговорити всі законопроекти порядку денного, висловити свою думку. Потім на раді фракції обговорюють представники кожної групи і знаходять спільну точку зору. Якщо не знаходять, повертаємося ще раз для обговорення, знаходимо ті чи інші аргументи, представники Кабінету міністрів доповідаючи, якщо не можуть змінити точку зору, цей законопроект просто знімається з порядку денного. Все. Тому ті, хто не розуміється в парламентській роботі, і пишуть отакі дурниці.
Тобто у вас жодних проблем з Тігіпко немає при роботі?
Ну, це набагато краще. Як, ну, уявіть собі, як фізично, як 200 осіб зібрати в одному місці, щоб обговорювати законопроекти. Оце питання організації роботи великої кількості людей.
До речі, от ви кажете, ви не збираєтесь якимось чином допомагати опозиції розблоковувати парламент, але перший заступник голови фракції Михайло Чечетов сказав, що якщо це триватиме, то ви розблокуєте парламент, щоб ухвалити зміни до закону про вибори, йти на вибори по мажоритарці. Наскільки це реальна перспектива, на вашу думку?
Ну, розблокування – це ж не проблема. Ви ж бачите і розумієте. У нас достатньо сил і можливості в 1-2 хвилини зробити зачистку і працювати. Але навіщо нам це робити? Ми пропонуємо працювати в межах регламенту. Тому представники меншості, вони роблять посміховиськом наш парламент для не тільки країни, а світової спільноти. Ми цього не хочемо, тому що ми розуміємо, що ми праві. І саме головне, ми ж оцінюємо ситуацію в Україні. Люди не задоволені тим, що парламент не працює, вони не розуміють, чому.
Люди взагалі парламентом не задоволені, якось вони обирають парламент, якому стабільно не довіряють, якщо
так,
подивитись на
соціологію. Так, але при цьому вони ж ситуацію теж оцінюють, вони не можуть зрозуміти, заради чого блокується роботу парламенту. Тому, ну, немає мети, яка б могла б об'єднати, чому люди мали б підтримати тих, хто цей парламент блокує, до речі, порушуючи кримінальне законодавство.
Ви, депутат, відомий, зокрема, тим, що дуже часто педалюєте мовну тему в парламенті, зокрема, тему російської мови.
Ні, захисту прав людини на використання рідної мови. Так буде вірно.
Мовне питання в попередньому парламенті часто порушувалося, причому ближче до виборів воно частіше порушувалося. Ніж...
Не можу з вами погодитися. Проект, який ми готували, був до моменту голосування за півтора року підготовлений і пройшов експертизу в європейських інституціях.
Але розгляд його, ухвалення, всі ці бійки відбулися, ну, вже коли парламентська кампанія була
тому
на старті.
Що профільний комітет блокував, комітет Єврівського блокував внесення в порядок денний. І я вже кілька разів приводив приклад. На протязі півроку, ну, у нас є така домовленість, регламентна норма, що якщо на погоджувальній раді фракції не знаходять спільної думки, то порядок денний цей проект не вноситься. І проект закону про засади державної політики в травні, коли вносили, я був присутній на цьому засіданні, жоден з представників, ну, так званих опозиційних партій не виступив проти того, щоб цей законопроект був внесений в порядок денний. І тільки після цього його внесли в залу і проголосували. Тому тут не до нас взагалі питання.
Тобто ви вважаєте, що те, що це під вибори виникло, це випадок, збіг обставин?
Ну, це тоді до представників опозиції. чому вони півроку блокували, а потім дозволили внести в порядок денний.
Ну, ви, очевидно, чули, що президент казав про те, що в закон про засади державної мовної політики треба внести якісь зміни.
Так.
І взагалі, не лише він, охочих багато це зробити. Як на вашу думку, наскільки ще мовна тема буде часто обговорюватися в парламенті?
Ну, справа в тому, що я особисто і пан Ківалов зверталися ще в серпні місяці до пана президента з тим, що закон треба доопрацювати, тому що нам вже надали можливості у другому читанні внести ті поправки, які були з нами узгоджені з ОБСЄ, Радою Європи і Венеціанською комісією. І ми їх зараз внесли, вони знов зареєстровані. Якщо ви звернули, про що ж сказав президент? Головну думку висловив, що ми маємо закон про мовну політику приймати таким чином і погоджувати його, щоб різні спільноти мовні інтегрувалися в українське суспільство, а не асимілювалися. Це різні речі. І це дуже вірно і дуже правильно. Це відповідає європейським намаганням і європейському виміру. Люди мають інтегруватися, тобто зберігаючи ідентичність, вони мають собою представляти одну спільну націю, український народ.
Отже, закон ще допрацьовуватиметься. Як ви дивитесь на таку перспективу, що активізація дискусії довкола мови буде посилюватись ближче до президентських виборів? І знову ж таки, це буде не на те, щоб спрямоване, не на те, щоб хтось кудись інтегрувався, а навпаки, щоб поляризувати суспільство. Вам не здається, що закон призвів до поляризації суспільства, а не до того, що хтось з кимось вдало інтегрувався?
Ну, я з вами не можу погодитися, і ви можете передивитися той же інтернет, до якого ви постійно звертаєтеся, яким чином нам пропонували в серпні місяці, що держава буде розвалена, країна зупиниться, будуть масові заворушення. Вже півроку працює закон. В нас що? Бюджет, поднормовані розходи пішли. В нас що? Якісь заворушення. Да, в мене є вже два звернення до Генпрокуратури щодо бездіяльності Кабінету міністрів, яке не виконує норми законодавства і не привів у відповідності близько 1500 відповідних норм.
Я думаю, що ваша велика заслуга Вадима Колесніченка в тому, що така велика є фракція партії «Свобода» в парламенті, бо ви так педалювали цю тему, що у багатьох це таке велике несприйняття викликало, що вони голосували і обрали ваших антагоністів.
Ви знаєте, тут дуже небезпечно таким чином казати. Ви таким чином підкреслюєте, що у нас дуже велика кількість людей, які є антисемітами, які є ксенофобами, які є нетолерантними, які усвідомлюють пріоритет однієї нації над другою, над іншою. Це дуже небезпечні речі.
Ну, представники партії «Свобода» заперечують подібні закиди на їхню адресу, це краще вам з ними дискутувати, але просто я проєктую ситуацію на 2015 рік. Чи не розігрується сценарій, коли за допомогою мовного закону знову буде от мовна тема педалюватися, знову поглиблюватиметься антагонізм, і все робиться для того, щоб в другий тур Віктор Янукович вийшов з Олегом Тягнибоком, щоб на мовному протистоянні зробити от вихід. Як була у Кучми, був вихід з комуністами в другий тур, так Януковичу буде зручно вийти в другий тур з Тягнибоком.
Мені взагалі дуже цікаво чути про це. Чому? Тому що постійно представники сьогодні меншості, чи так звані українофіли, розповідають, що мовна тема взагалі нікому не цікава, вона нікому не потрібна, і не треба її педалювати, тому що все дуже добре. Але подивіться по кількості законопроєктів щодо мовної політики, які внесені представниками меншості. Їх там близько 10. Це що означає? Що вони казали неправду? Тобто мовне питання дійсно дуже важливе.
Чи не розігрується сценарій, аналогічний тому, коли Кучма з Симоненком вийшов?
Якщо ми з цим погоджуємося, тоді Кабінет міністрів Ради Європи цю ситуацію розігрує на користь пана Януковича. Тобто Європа визнає євроінтеграційні спрямування пана Януковича і його уряду.
Тобто вихід Януковича з Тягнибоком в другий тур – це от сценарій Європи, а не партії регіонів?
Якщо ви так його зрозуміли, то, мабуть, я з вами буду погоджуватися. Тому що питання мовного закону стало можливим виключно в зв'язку з тим, що Комітет міністрів Ради Європи визнав, що Україна порушує права людини на використання рідної мови. І щодо законопроекту, про який йдеться, він отримав підтримку Венеціанської комісії.
Все-таки наполегливо не хочете говорити про Тягнибока і Януковича в другому турі?
Мені взагалі не цікаво, хто буде в другому турі. Право в тому, що я вашу логіку підтримав, і ви мені задаєте питання, мовний закон є підґрунтям для того, щоб...
Для антагонізму, для розпалювання антагонізму, так, щоб зі зручним опонентом вийти в другий тур.
А я вам нагадую, що мого авторитету би не вистачило, щоб примусити пана Януковича проголосувати за законопроект.
Я не кажу, що це суцільно ваша ініціатива. Я кажу,
якщо б не було європейської спільноти, яка би підтримала цей проект закону, то Янукович ніколи б не підписав цього закону. Тоді я далі продовжую. Якщо це таким чином Європа ставиться до мовного питання, то Європа підтримує те, що Свобода і Віктор Янукович вийдуть в другий тур голосування на президентських виборах, перегонах.
Це був Вадим Колесніченко, народний депутат від фракції партії регіонів. Ви слухали суботню «Свободу». Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.